Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. En COPE Galicia contamos, che, estas últimas horas o calvario que vive un vecindario en Santiago, no barrio de Vite, cun dos seus veciños. Moito ruido, agresións e ameazas continuas.
15 de octubre del 2021 a las 18:05.
Que se pode facer nestes casos? Porque levan 13 denuncias e acudiron xa a Valedora do Pobo. Consultamos coa abogada Ana Camiño e dinos que hai que denunciar. Os veciños de Vite fixeron ben. Aínda que o proceso sexa lento, podese expulsar a un veciño dese tipo.
E hai que denuncialo. Ten moi ben feito por parte dos veciños o tema das gravacións. Porque moitas veces o problema co que nos atopamos é que cando comparecen ali os axentes, xa pasou todo.
Son as 7:21 minutos. Escoitas, Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela e Mosco Tempo. Despertamos co frío no interior de Galicia, 0 graus, por exemplo, en localidades como Ordes, no interior da provincia da Coruña, 5 en Santiago, 6 en Lugo, 7 en Ourense. No litoral, valores máis cercanos aos 10 graus. Hoxe agardamos ceo despexado e temperaturas máximas que van estar preto dos 20 graus na metade sur e algo por riba dos 15 no norte. Nun momento escoitamos a filla do fotógrafo Manuel Ferrol. Estivo onte no Vaticano co Papa.
Ei ti, malandrín ilimitado. Sabemos que che gusta estragar xigas máis que a ninguén.
Por iso, agora facerse de R co Combo Infinito ten recompensa. Dúas liñas de móvil con xigas ilimitados. Fibra 1 xiga, tele con Deco 4K e Netflix por só 29 euros ao mes durante 6 meses. Consulta condicións no 1445, tendas R ou en R.gal. R, a compañía importa.
O Papa Francisco ten xa a fotografía O pai e o fillo, a máis representativa da emigración galega a América. Seguro que a viches moitas veces. Un pai e un fillo choran antes de coller en 1957 o barco na Coruña para Bos Aires. O fotógrafo tomou unha coa cámara agochada debaixo da gabardina para que fora realista. Esa fotografía entregoulle onte a filla de Manuel Ferrol, Patricia, o Papa Francisco.
Me saludó, le saludé, le entregué la foto, la palabra que dijo fue impresionante y pues así finalizó. Me dio su bendición, me regaló un rosario y se quedó con la fotografía.
A suba dos prezos centrou onte o debate no Parlamento Galego. A portavoz do Bloque, Ana Pontón, reprochoulle a Feijóo como se fora cousa del e este pedíalle que apoie a baixada de impostos que aprobou a Xunta pro ano que ven.
Sube a luz, sube a auga, sube o gas, os carburantes e mesmo alimentos básicos, por exemplo, o aceite que aumenta un 23%.
Estou acostumbrado a casi todo.
Remate, por favor.
Ahora ben, que o BNG me diga que eu son o responsable da suba dos carburantes a nivel mundial. Supoño que será unha broma.
E, por certo, o portavoz do Partido Socialista no Parlamento segue sendo Gonzalo Caballero, a pesar de que perdeu as primarias. Dicía onte no Parlamento que o seu compromiso coa Cámara é inquebrantable.
Que o meu compromiso con Galicia e con este Parlamento é e vai ser inquebrantable. Que vou seguir traballando polos galegos e galegas ali onde nos puxeron, na oposición ao Partido Popular.
Nun momento, contoche que a nova universidade privada en Galicia, a que impulsa a banca, vai ter unha carreira única en España.
Compoñer unha canción é un bo plan, pero compoñela co teu fillo é un planazo.
Surfear unha onda é un bo plan, pero surfeala co teu fillo é un planazo.
Ser directora é un bo plan, ser directora e ser nai é un planazo.
Se decides ser nai ou pai sen renunciar aos teus plans vitais, en Galicia tes un planazo. Desfruta dos teus fillos conciliando a túa vida familiar, persoal ou profesional, grazas a axudas como a Taxeta Benvida, coa que recibirás ata 3.000 euros anuais para as compras que necesite o teu bebé.
O bono coidado, para que a túa fillo ou fillo estea atendido durante as vacacións de verán ou cando xorda algún imprevisto.
As Casas Niño, un servizo de atención á infancia totalmente gratuito para os concellos do rural. Ou as Escolas Infantís, 100% gratis para segundos fillos e sucesivos. Unha iniciativa que se ampliará aos primeiros fillos a partir do vindeiro curso. En Galicia tes un planazo. Plan de apoio á natalidade. Xunta de Galicia. Infórmate en xunta.gal.
Temos os detalles sobre a nova universidade, a primeira privada que imos ter en Galicia. Chámase Universidade Internacional da Empresa, impulsa a Fundación da Banca, os campus van estar en Vigo e na Coruña, e a sede administrativa en Santiago. Empeza xa a funcionar o curso que ven, 22-23, e no primeiro curso vai haber 4 graos, un deles, Ingeniería de Empresa, único en España. Miguel Ángel Escotet é o rector da universidade.
Una universidade que tiene como vocación competir consigo mesma, non competir con ninguna otra institución. Para ello, también está al 100% disponible y dispuesta a colaborar con el sistema de universidades gallego.
A creación desta primeira universidade privada en Galicia xerou críticas estes meses por parte da oposición, tamén por parte de algúns sectores da universidade. Preguntamos na rúa, que lle parece a xente?
A mí non me importa, también, si quieres que tu hijo vaya a unha universidade privada e podes permitírtelo, cada uno pode hacer lo que quiera.
O sea, me parece hasta bien y todo. Si los padres pueden permitírselo y el niño quiere ir, pues que vaya, pues si yo pudiera iría tamén.
Pois na rúa está claro. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.